Vi er så heldige, så vi har fået en gæst i dag, Karen Bornakke, professor i pædagogik. Karen har nogle kommentarer i det nummer af unge pædagoger, der lige er kommet om ny læreruddannelseslov. Men for lige at få det på det rene, så hvad er pædagogik punktum egentlig for noget?
Det var da et godt startspørgsmål, og tak i øvrigt for, at du har inviteret mig. Det er jeg glad for. Jeg retter lige, jeg er professor emerita. Jeg er just gået af, og det giver mig en fortsat lyst til at tale om pædagogik. Men det giver mig måske også en lille frihedsgrad. Fordi den artikel, jeg har skrevet i Unge Pædagoger, hvor jeg kritiserer forslaget til den nye læreruddannelse for at miste muligheden for at sætte pædagogik på dagsordenen, som man kan mærke det. Den kan jeg jo lidt mere frit udtale mig om, fordi jeg faktisk hverken har uddannelsespolitiske aktier, udvalgskasketter, professionshøjskole eller lærerkasketter. Jeg har ingen af de kasketter på, og jeg har den der professorhue. Og så har jeg en levende interesse for, at pædagogik må overleve som læreruddannelsens hovedfag.
Men du har punktumkasketten på.
Ja.
Og det er derfor, jeg spørger dig om, hvad er pædagogik for noget?
Altså, selv har jeg været professor tidligere i almen pædagogik. Og den titulering, den giver mening. Det var over på Syddansk Universitet, da gymnasielæreruddannelsen skulle have kandidatoverbygninger og ind i universitetslivet. Og det giver faktisk mening, fordi man har almen pædagogik og så fagpædagogik eller en stærk fagdidaktik. Og det er gymnasieområdet faktisk et meget godt eksempel på. Så jeg tidligere gennem mange år ansat på lærerhøjskolen, og hvis der var nogen, der kunne de pædagogiske bindestregsdiscipliner, så var lærerhøjskolen. Det var der, jeg lærte en for mig kær remse, der hedder pæd, syg, sok, filo, antro. Det vil sige, at der er pædagogik i forbindelse med filosofi, og så de to vigtige, det er pædagogisk psykologi og pædagogisk sociologi, og så er der kommet antropologi og etnografi til. Og når jeg siger, at det er mig en kær remse, så er det fordi, der er ingen tvivl om forskningsmæssigt, at pædagogik beriges af det samspil. Ingen tvivl. Men der er heller ikke nogen tvivl om, at pædagogik så bliver samspilsramt, og nogle gange bliver reservepsykologi, reservefilosofi, reservesociologi. Og det er drøn ærgerligt, fordi i den sammenhæng, vi befinder os, der er pædagogik og didaktik absolut hovedfaget. Og punktum handler så om også at bede læreruddannelsesfolk og læreruddannelsesudviklere om at tage modet. Hoveddøren, hovedemnet, hovedfaget hedder pædagogik og didaktik. Punktum. Så kan alle nuancerne komme på, så kan alle bindestregerne beriges. Men hvis ikke man tør udnævne et hovedfag, så har man det rigtig skidt. Både som kandidatuddannelse og som de nye professionsbachelorer, der jo skal være forskningstilknyttet. Var det svar på dit punktum?
Ja, altså nu skiller du mellem forskning og så den måde, vi snakker om pædagogik på.
Ja.
Vi har haft nogle samtaler her med lærerstuderende, som egentlig ikke rigtig kunne huske, at de havde haft pædagogik på læreruddannelsen.
Mm.
Og de havde nogle småfag, som de ikke rigtig vidste, hvad skulle bruge til noget, noget klasseoverslutning og sådan noget. Hvordan burde vi tale om det i dagligdagen for at være opmærksom på, at det er et hovedfag?
Ja, altså der bør man simpelthen skille, at vi har pædagogik som fagsprog, og det skal overleve og forfines og dyrkes som fagsprog i læreruddannelsen, i pædagogikuddannelserne på universiteterne og i pædagoguddannelsen, selvsagt der, hvor det er hovedfag. Der gælder fagsproget. Men ellers er vi jo beriget eller belastet af, at pædagogik og det at tale om opdragelse og læreprocesser, det er jo noget, som alle bør kunne tillade sig. Nogle gange er vi jo i familier og på gader og stræder forpligtet til at deltage i en samtale om, hvordan er det egentlig, folk opfører sig, hvordan er nu børn opdrages. Det kan ikke nytte noget, at vi ikke accepterer hverdagssproget. Lighthizer, socialpsykolog, ophavsmand til hverdagsbevidsthedsbegrebet, skrev eller sagde på et tidspunkt noget tankevækkende. Han siger, som socialpsykologer og sociologer, der har hele vores fagterminologi en pendant i hverdagssproget, eller vice versa. Så selvfølgelig kan vi ikke gå og hævde, at hverdagssproget skal have præcision. Men til gengæld er vi nødt til at kræve, at pædagogik som fagsprog får lov at få præcision, får lov at blive akademisk og praksisorienteret udviklet, får lov at få både empiriske studier og teoretiske undersøgelser med sig. Og det er det tab, som jeg måske kan kommentere yderligere lige om lidt. Det er det tab, som 10 år med PISA-kulturen har gjort underligt, fordi vi kan ikke rigtig pege, vi taler jo stadigvæk om det osv., men det er fuldstændig mistet præcision.
Og du kan ikke forske i hverdagssprog ud fra hverdagssproget?
Du kan forske med hverdagssproget, du kan forske i hverdagssproget, men du kan ikke forske uden at udvikle et fagsprog.
Nej.
Det giver ingen mening.
Nej. Og så må man spørge, hvorfor er pædagogik så nødvendig, når nu vi har fundet ud af, hvad der er evidens for?
Sociologer har jo på et tidspunkt sagt om de moderne samfund, at skole- og uddannelsessystemet er de moderne samfunds vigtigste brik. Nu kan man så diskutere brik og den sådan modultænkning, der kan ligge i det. Men ellers er pædagogiske, praktiske livssammenhæng, det er jo overalt i vores dagligdag. Så der gælder det jo, at der er en forskel på hverdagssprog og fagsprog. Og professionerne og lærerprofessionen er jo den vigtigste her. At sætte ord på den praktiske kompleksitet, som næsten ikke kan sættes ord på. Og derfor er det et utroligt tab, at vi har været igennem først 2.0'erne, hvor læringsterminologien bare eksploderede. Altså det var det lærende individ, det lærende samfund, her og der, alle hvide vegne. Og læringsbegrebet er faktisk nyt i en dansk sammenhæng. Det klinger lidt underligt. Læring på norsk, synes jeg, det går næsten an. Men læring?
Ja, det lyder som en brækøvelse.
Det går næsten ikke an. Så det må egentlig være, mit gæt er, det er learning, der så har fået sit danske læring. Ikke? Men indtil læringsbegrebet, der brugte vi jo læreprocesser. Vi brugte med respekt over for den pædagogiske psykologi, indlæringsbegreber. Vi brugte nuancering mellem læreprocesser og socialisationsprocesser og dannelsesprocesser. Og alt det der pist borte, da vi går over i 2010'erne, som bliver PISA-kulturens meget magtfulde periode. Der er alt læringsmålstyring, og alt udtrykkes i læringsmålstyring. Så er der klasseledelse, så er der nationale test, så er der de flere intelligenser, så er der læringsstile, så er der læringskonsulenter inden for ministeriet. De styrer så udviklingen af læringsmålstyring.
Og de får så hjælp jo af nogle forskere fra DPU, som siger, at de sidder på sandheden og indfører kompetencetænkningen og de mange mål. Og det er derfor, jeg siger, jeg tror, du misforstod mit spørgsmål.
Nå, undskyld.
Jeg spurgte om, hvorfor pædagogik overhovedet var nødvendigt, når vi bare kan køre derud af, fordi vi har jo statistikken i orden og ved, hvad der virker. Så det skulle ikke være så pokkers kompliceret. Er det ikke den tænkning, der har ødelagt pædagogikken, der har jordet den?
Ja, men nu er det jo desværre ikke sådan et almindeligt menneskeligt eller filosofisk vi. Der er nogle politiske magtfulde strømninger, og de holder bestemt af. Det kan man se i alt det, jeg kalder de autoritative tekster, som er bekendtgørelser, som er politiske aftalepapirer, som er handleprogrammer. Politikerne går uhørt langt ind i skoleuddannelsesverdens hverdag i det PISA-kulturelle 10 år. Uhørt langt. De sagde næsten også undskyld i slutningen af PISA-kulturen, det vil sige i 18-19, tror jeg, der kom en undskyldning fra ministeriet og fra ministerhold, at PISA-kulturen, der gik man for langt. Så der er ikke noget vi. Der er ikke noget, der hedder vi i Danmark har. Der er noget, der hedder, at i PISA-kulturen var der en politisk styring af skole- og uddannelsessystemet fra børnehaveklasse til universitet, der satte pædagogikken i skammekrogen.
Den blev dog understøttet af forskere, som bød sig til, fordi de havde en vej.
Ja, altså, det gælder vel på de store, sårbare områder som skole- og uddannelse, sundhedssektoren, klimadebatterne, at forskerne involveres, men det er jo politikerne, der sætter dagsordenen.
Ja.
Så jeg synes, altså, jeg er uenig med nogle af de der forskningsemner og forskningsresultater, der kom ud fra DPU, som jo, som du siger, støttede og understøttede politikken. Men det er ikke forskernes skyld, at den dagsorden, der sættes så hårdt, den anbefaler nogle forskningsstrategiske punkter, bruger nådesløst rapporter og resultater, og er ministeriet utilfreds, så sender de sagen til Rambøll. Så får de en ny redegørelse. Så jeg synes ikke, at vi kan sige, at pædagogik som samlebegreb støttede PISA-kulturen. Den kritiske pædagogik og de nye tænketanke, som også kom frem i 10-året, og det, der foregik på pædagogikstudierne på Københavns Universitet, på Roskilde, på Aalborg osv., også i professionshøjskoleregi, kunne jo have et kritisk anstrøg, og kritikken af PISA var egentlig meget udfoldet, men den var ikke magtfuld, og den blev faktisk trumlet over.
Mm-hmm.
Intet kunne slå de nationale test, selvom statistikere jo indrømmede, at de faktisk ikke kunne måle læringseffekter. Men selvfølgelig kan man måle tal og statistik og effekter af sidste års undersøgelse, så kan man så sammenligne til ord.
De er også ved at bløde op nu ved at erstatte ordet effekt med effektfuldhed.
Ja, ja.
Ikke så?
Den der diskursive glidning. Det, der har været grænsende til trist, det er, at det var helt unødvendigt at sætte den progressive pædagogik eller pædagogik som disciplin eller koblingen pædagogik og didaktik og så akademisk og forskning, at sætte det uden for døren. Det var helt unødvendigt. Men det var faktisk det, der skete i 10'erne.
Ja, nu har vi så fået en kritik af det og tilsyneladende set lyset, fordi nu har vi fået en ny læreruddannelseslov. Ja. Løser den problemerne?
Nej, det gør den desværre ikke. Altså lad mig lige sige med det samme, at der er mange gode takter. Og jeg er ikke involveret i den uddannelsespolitiske proces eller fortolkning, så jeg er fri i fortolkning og det, jeg peger på. Det, jeg synes, der er ret godt, det er, at vi nu får sat fokus på, at læreruddannelsen skal have en kvalificeret omgang med det, der i gamle dage hed praktikperioder, så kan det nu hedde skoleperioder. Kært barn har mange navne. Altså lærerstuderendes praksisstudier, lærerstuderendes praksisreflektioner og frem for alt førstehåndskendskab til det at undervise, være sammen med børn og fag og lærerkolleger i forskellige kombinationer er super vigtigt. Så det er godt. Og det, der så er skidt, det er, at det hovedfag, der kunne støtte en øget praksisstudievirksomhed, praksisrefleksion, og sætte ord på, hvad sker der i klasseværelset? Hov, den blev glemt. Den blev til lærerens grundfaglighed og blev til et kludetæppe, hvor alskens bindestreger og klasserumsledelse osv. osv. fortsættes. Og det er ærgerligt, fordi det er en mistet mulighed. Så mit eget stikord, som jeg havde håbet, lå tættere på, hvad der kom til at foregå. Når nu 10-året med PISA-kulturen faktisk er så velargumenteret kritiseret. Det var rigtig skidt, det der skete. Og ministeriet siger som sagt undskyld. Så ville det jo være tid til besindelse, men også til generobring. Og generobring, det bliver ikke i mit optik nogle fancy titler eller nogle projekter, der er sådan meget på ordlyd kreative. Det bliver generobring af pædagogik og didaktik som læreruddannelsens basisfag. Der, hvor forskningsforankringen er indlysende. Der, hvor forskningstilknytning uden at spørge pædagogik, filo og antrum lov, de kan gå selv. Fra læreruddannelsens bachelor startniveau over et bachelorprojekt til eventuelle supplerende efteruddannelser, til endog kandidatuddannelser, til endog koblinger til PhD-forløb. Den vej kan man gå med pædagogik og didaktik, uden at spørge andre professions- eller faggrupper om lov. Man kan sågar gå direkte ind på de eksisterende pædagogikstudier og surfe på mulighederne, og så møder man klasserumsforskning som et potentiale, så møder man professionsforskning / lærerprofession. Man møder oplagte forankringspunkter eller tilknytningspunkter, og man har overset det, glemt det, jeg ved ikke. Det står ikke ved navns nævnelse i nogen af de papirer, der knytter sig til den nye læreruddannelse. Den mangel på generobring, det er simpelthen et kvalitetstab, og det er et fald for læreruddannelsen som professionsuddannelse.
Hvis jeg hører det, du siger rigtigt mellem linjerne, så siger du, at professionshøjskolerne mister deres berettigelse som akademiske institutioner.
Ej, jeg vil ikke turde formulere det sådan, men jeg tør i hvert fald sige, at jeg synes, de har sovet godt og grundigt i timen.
Og selvom du ikke vil formulere det sådan, så snapper du dig hen.
Ja, fordi det er jo ikke en ny forglemmelse. Den er jo helt tilbage fra 2012.
Ja.
Og den der mærkelige formulering af basisfaget som lærernes grundfaglighed, den er jo hjemmestrikket, ligesom lidt til lejligheden, og så der bibeholdt. Så dannelse af CVU'erne, nu skruer vi så 10 årene tilbage, og dannelse af professionshøjskolerne, de har glemt at generobre eller bare erobre det mest oplagte, nemlig pædagogik og didaktik som hovedfag.
Mm-hmm.
Der, hvor forskningstilknytningen er overbevisende. Ingen vil jo stille dem et mistillidsvotum. Hvad skal I lige der, i det videnskabsfag? Jamen for søren, da de er født der. Så de skulle da være så velkomne.
Men det er der så også basis, man mister.
Jamen helt klart.
Ikke?
Man har ikke grounding.
Nej.
Man står ikke på egne fødder. Men det blafrer.
Ja.
Snart skal, og der kommer det, jeg kaldte min kærlige remse, pædagogik, filo, andro, der bliver den jo farlig.
Mm.
For snart, så diskuterer vi dannelse lidt med en filosofisk anstrøg og medborgerskab og livskundskab, så er vi sammen med teologer og religionsfagfolk, og så er vi kreative og innovative over i teknologiforståelse, og så er vi også over i kreative og leg og drama og idræt. Det er så let at lade sig besnære af alle de der bindestreger. Men hvis en lærer ikke har fodfæste i pædagogik som fag og videnskab og forskningsresultater, og didaktikken som jo en udvikling i kobling med fagene, så kommer fagdidaktikerne, så har de jo intet at stå på.
Det er jo også derfor, at et grundlag er blevet erstattet af en synsning. På en eller anden måde, det bliver meget, meget nemt at angribe skolen, og det grundlag er væk.
Ja. Ja, altså læreruddannelsen, den bliver både akademisk og praksisorienteret og professionsorienteret, den bliver sårbar. Fordi de lærerstuderende gives jo ikke det håndværk til at lave en genuin undersøgelse ude i klasserne.
Mm.
De skulle jo kunne lave praksisstudier i deres bachelorprojekt. De skulle jo lave interaktionsanalyser. De skulle jo kunne være dem, der kunne dissekere curriculumplanlægningens faser. De skulle jo være dem, der lavede fagkritik og teknologiforståelse, det nye fag. Eller komme med gode idéer til det nye fag, der ikke er et fag, men det timeløse fag omkring seksualitet. De skulle jo være dem, der synes det var vigtigt og spændende at tage MeToo og Black Lives Matter og klimabevægelserne, og så transformere det i en kritisk diskussion af forholdet mellem skolens fag, formål og muligheder. Men redskabet til at gøre det, det kommer jo fra pædagogik og didaktik. Det er jo klasserumsforskning. Det er jo fagkritik, pædagogisk fagkritik. Mm. Det er undersøgelse af det nye fag, teknologiforståelse. Det er de ingen redskaber til.
Og så får vi en redskabsløs profession.
Ja, vi får både en teoriløs, og det er jo så det andet, som næsten ikke er til at overskue. Både en teoriløs og en sprogfattig omgang med skoleudvikling. Når jeg falder lidt i staver, så er det fordi, at det er her, man så kan ende i noget, der måske ikke er så frugtbart, nemlig en kanontænkning. Så jeg nævner bare de tre store. Det er jo helt mærkeligt, at konstellationen mellem forrige århundredes udviklingspsykologer, altså Piaget, Vygotsky, Brunner, dem som kan høre til i pædagogisk psykologi, kan høre til i en diskussion om baggrunden for læringsteorier, at uanset om man er enig i den ene eller den anden position, i dag bare bliver til små stikord om social konstruktivisme og konstruktionisme eller forskellige ismetituleringer, som de studerende er meget ivrige eller rettere, de får fornemmelsen af, at det er nok lige at ismetitulere. Nej, som lærerstuderende skal de læse originaltekster. Hvis ikke de læser originaltekster, så er der ingen, der gør det.
Nej, det får kun drøgtykket mad.
Og så siger man, jamen, de skal vel ikke have hele værker? Nej. Det skal læreruddannelsen ikke, for der er ikke plads til. De kan ikke være værklæsere, medmindre de selv vælger det som selvstudie. Men det er et forkert argument at sige, at de ikke kan have med originallæsning at gøre. Der er masser af samlinger, hvor du kan gå hele vejen fra Dewey, mit credo, mm-hmm. som taler ind i forrige århundredes start. De kan hoppe rundt i 60'er-teknokratiet, som starter hele klasserumsforskningen, der senere bliver kritisk og kønsbevidsthed. De kan læse enkeltstående artikler, bravende artikler fra Piaget, kontroverser mellem Piaget og Vygotsky, selv supplerer i det små med Bakhtin. De kan mange ting. De får nul.
Nej.
Det passer så ikke. Det var uretfærdigt, fordi jeg ved, at der er pædagogikundervisere, lektorer på professionshøjskolerne, der kæmper en brav kamp. Men det ser ikke ud som om, at pædagogikfaglærerne, hvis vi skal kalde dem det, at de får meget støtte fra de overordnede, og politisk støtte får de jo i hvert fald ikke.
Og det er jo en af de lykkelige ting i uddannelse, at det er en super tanke. Der er altid nogen, der har glemt, at noget er strøget. Altså, men det kan vi jo ikke leve højt på i fremtiden.
Nej.
Fordi de, der har glemt, at læsning og originaltekster er ydt, de har jo også en udløbsdato.
Ja.
Så din kritik går først og fremmest på, at man burde sikre skolen, af grundlaget for skolen, nemlig den pædagogiske disciplin.
Ja, og der forestiller jeg mig, at den generobring, jeg starter med at anbefale, og selv synes, der er så stort behov for, den behøver jo ikke være opbygget som en teoretisk kanon, altså læse værkerne osv. Man kan jo problemorienteret starte med klasserumsforskningen, sådan så man sikrer sig, at man er inde i forskningslitteraturen. Og så kan man jo vælge, om man vil starte i det hjørne, der hedder klasserumsinteraktion lærer-elev, eller man vil være kønsbevidst, eller etnicitetsbevidst, eller klassebevidst fra dag et. Klasserumsforskning har det hele.
Mm-hmm.
Både de sociologiske og de didaktiske dimensioner. Og så kan man jo selv folde ud og føje til. Og det selv, der skal føje til, det er selvfølgelig pædagogik, faglærerne, og det er de lærerstuderende som hold, der skal genåbne muligheden for at lave selvstændige studier.
Men vi lider vel lidt under, at pædagogik, sådan folkeligt set, og dermed også politisk set, ikke er et fag, vi underviser i skolen. Jeg kan huske, da jeg gik på Aarhus Intermissions kvindeseminarium, der gik jeg sammen med en, der dumpede pædagogik, men han blev ansat i Jammerburg Kommune, for det fag underviste det ikke i deroppe.
Nej.
Og på en eller anden måde, så er pædagogik jo et sårbart felt.
Jeg synes hverken, at det er undskyldning eller en tilstrækkelig argumentation for, hvorfor pædagogik er væk. Fordi der er jo masser af muligheder for at skelne mellem et videnskabsfag, et forskningstilknyttet professionshøjskolefag, et hovedfag på læreruddannelsen, og så en bindestregsdisciplin, som alle på en eller anden måde kan besøge undervejs i uddannelsen. Altså sygeplejeuddannelsen har også en pædagogisk dimension, men det er jo ikke deres hovedfag. Det, kritikken går på, det er, at læreruddannelsen kan ikke tåle at miste pædagogik som hovedfag. Dengang sparker man om at sparke døren ind. Den er åben. Gå nu ind af den port, der hedder pædagogik og didaktik, og prøv så at forme den og gøre den til noget, der er interessant, specielt for læreruddannelsen.
Men tilsyneladende.
Ja.
Du kan godt sige, at min argumentation er tynd.
Ja.
Men tilsyneladende, så er der ingen af de bestemmende på professionshøjskolerne, der har synes, at det var vigtigt at kæmpe for. Så, og når man så kigger på landskabet, så er du egentlig den eneste, der svinger krabasken.
Ja, og det undrer mig faktisk, fordi der er noget manglende prestige knyttet til pædagogik. Og jeg er nødt til at gætte, for jeg forstår det ikke. Den samfundsmæssige nødvendighed er jo indlysende. Og en, der har rejst en hel begrebsbygning i lærerprofessionsforskning, Erling Lars Dahle, didaktisk professionalitet. Nu Dahle er ikke nogen store empiriker, men vi andre, der har lavet empiriske studier, der følger op på det. Det er jo i den grad et must for en læreruddannelse. Og hvordan kan det glemmes samtidig med, at man bruger kompetencebegreberne? Det er faktisk lidt uforståeligt. Det eneste bud, jeg har, det er, at når de faglige magtkampe udspiller sig, og policyledet så har grebet så dybt ind i skolehverdagen, så går de jo ind og dikterer den pædagogiske praksis. Nu skal det hedde klasserumsledelse. Nu skal vi have projekter om IT og læring. Nu skal vi have projekter meget progressive om miljøundervisning. Nu skal vi dit, og nu skal vi dat. Og ingen titulerer den fagvidenskabelige forankring, som enhver professionsorienteret uddannelse er nødt til at have for at være en bacheloruddannelse. Og det er der, jeg siger, at professionshøjskolerne har sovet i timen. De har glemt, at de havde en trumf for læreruddannelsen, og de spillede den ikke. Mm. Det synes jeg simpelthen bare er kritisabelt.
Men der er jo heller ikke nogen af dem endnu, der har været ude og sige, at de fortryder det, eller de er ked af det.
Nej.
Så må man jo håbe, at Nille, hun kan klare det.
Ja, man kan også sige, at der kommer nogle overraskelser, og næste gang, der kommer overraskelser, så må nogen jo gribe bolden, ikke? Nu er den nye læreruddannelse jo ikke en overraskelse, fordi læreruddannelsen har jo været under, stort set under revision i 10 år. Og det er jo i sig selv altså kritisabelt. Altså, der er jo ingen tænkninger eller ingen politiske, uddannelsespolitiske handlinger, der kan tåle at blive repareret på hver andet år. Altså, man kan jo ikke lave en uddannelse, uden man forestiller sig, den må da mindst have 20 års holdbarhed. Ellers giver det jo ingen mening. Jamen, de skal jo lige uddannes og være første og anden generation af de uddannede, før vi overhovedet ser det korpus, som i det her tilfælde en læreruddannelse er. Så pludselig så kommer der et par barske coronaår. Og de første 14 dage af den første nedlukning, der var hele samfundet, både retorisk og praksis, afhængig af, hvad lærere gjorde næste morgen, når de startede kontakten til hjemmene med hjemmeskole og sygeplejerskerne, for nu at tage de der to store professionsuddannelser. Hele samfundet var afhængig af, at de bestod prøven, at de handlede professionelt, at de gjorde det rigtige på det rigtige tidspunkt, og Gud døde med, de gjorde det. Det mesterstykke og mange mærkelige løsninger, sikkert. Men i det store hele blev samfundet lukket ned og overdrog ansvaret til opdragelse, uddannelse, læring, undervisning, til et forhold mellem lærerens digitaliserede øvelser og prøvelser, og så hjemmet som modtagerinstitution, og skolekonteksten flyttede hjem. Det er historisk helt uhørt. Og det tog med ansvarsoverdragelsen til sundhedsfagligt personale, ikke mindst sygeplejerskerne. Nu tænker lidt over, hvad det var for en grundkategori, samfundet bad om. Please, vil I ikke godt gøre det? Gør det nu. Det var grundkategorien undervisning. Det var det, der skulle transformeres digitaliseret fra lærerkorpset, fra skolen, over i den hjemlige kontekst. Og så var det grundkategorien omsorg og pleje. Altså de to store professionsuddannelsers absolute grundkategorier. Og lige præcis undervisning som grundkategori er røget ud af læreruddannelsen og blevet til klasserum. Jeg behøver ikke gentage det igen.
Nej.
Og den samfundsmæssige bevågenhed var jo 14 dage med ultimativ tillid. Det her, det skal nok lykkes. Og med ultimativ beundring og forundring. Gud, hvad er det, der sker? Jamen, hvis nogen har prøvet at undervise via Zoom, så ved de godt, hvor himmelråbende svært det er. Så at overhovedet noget er lykkes, er jo en kraftpræstation. Der burde samfundet, politikerne, ledere og mellemledere og professionshøjskolernes rektorer, de burde have benyttet sig af lejligheden. Ikke bare at takke for indsatsen, men sige tak for synliggørelse af grundkategorien undervisning.
Når nu de ikke har gjort det, og det er der noget, der tyder på, at de ikke har gjort, kan det så skyldes, at en kritisk tilgang til lovarbejdet på det seneste er forsvundet, fordi man er så glad for at være kommet sammen om skolen, så man har mistet. Man har en masse hurra sammen, men man har ikke noget kritik sammen. Altså den her læreruddannelse, den kommer og bliver tiljublet af Ministeriet, Kommunernes Landsforening, Danmarks Lærerforening og Lærerstuderende. Den bliver tiljublet, og der er ingen kritik. Kan det skyldes, at vi har lagt en harmoniglasur ind over beslutningsprocesserne her til sidst?
Ja, jeg tror, at den politiserbare proces har fået for frit løb. Altså, hvis ikke der er udnævnt et hovedfag, så kan hovedfagets folk jo ikke komme ind og sige, hvad er det, der sker. Nej. Altså, hvis pludselig omsorg og pleje er helt væk i sygeplejerskeuddannelsen, så tror jeg nok, der var nogen, der ville råbe. Nu nøjes vi med at snakke om læreruddannelsen. Og du siger, hvorfor er der ikke nogen, der har råbt højt? Jamen, hvis en professionshøjskole af forståelige grunde har så travlt med at dække alle professionshøjskolens områder, og læreruddannelsen den fremhæves som en generalistuddannelse, der kan bruges til lidt af hvert, og nu skal have skærpet profilen. Men de ikke forstår, at det, der skal skærpe profilen, det er pædagogik og didaktik. Som en kritisk pædagogik og didaktik, der sågar formår at kritisere undersøgelser fra Rambøll på et bachelorniveau. Det skal en bioanalytiker skal kunne forholde sig til forskningsresultater. En bacheloruddannelse i bioanalytik har på en eller anden måde et mere troværdigt anstrøg, både af forskningstilknytning og af hovedfag, end læreruddannelsen. Og det er jo skidt. Så der er nogen, der på en eller anden måde må gentænke, hvad er hovedfaget, og tage det vågemod, og så bare generobre, frem for at nytænke et helt andet fag. Det ligger der jo. Pædagogik og didaktik, og pædagogik sammen med sociologi og psykologi, det er forrige århundredes tre nye store videnskabsfelter. Og man kan jo slås, om det er Rousseau og andre, der skal være barndommens fader osv. Jeg siger, glem den del af filosofien. Hvis vi vil have en fornemmelse for den moderne pædagogik, som vi tilhører, så starter den historie med John Dewey. Og John Dewey gennemsyrer mange af de idehistoriske, reformpædagogiske, men jo også mange af de der moderne uddannelsestanker, så at pædagogikfaget ikke selv har en fornemmelse for historikken, eller selv har en fornemmelse for, moderne klasserumsforskning, senmoderne professionsforskning, dannelsesdebatter, der griber lige ind i MeToo, Black Lives Matter og klimabevægelserne. Det er jo trist, at det ikke bare er der og får den støtte, de skal have i en ny læreruddannelse.
Søger du en rektorstilling et sted på professionshøjskole?
Ja, jeg er fyldt 70, så det kan du tro, jeg ikke gør.
Nej. Du er i hvert fald kommet frem med et meget klart budskab, og jeg ved, at 50 piskeslag, det er stort set, hvad man kan holde til, for stadigvæk at bevare en tro på, at man kan blive en god samfundsborger. Så dine 50 piskeslag her, dem prøver vi at få ind i ørerne på nogle rektorer fra professionshøjskoler, og nogle af dem, der skal påvirke dem. Så tak, fordi du kom og slog.
Tak, fordi jeg måtte.